В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Велика делегація з Конгресу Сполучених Штатів відвідала Київ.
And while it is true there are many serious situations,
в світі зараз існує багато конфліктів, але я думаю, що жоден з них не є важливішим, ніж конфлікт в Україні.
На Яворівському полігоні бійців Нацгвардії будуть навчати американські десантники.
Наше главное, так сказать, вместе задача с нашими друзьями українськими тематизировать, поставить и что-то потом уже вносить.
Особливості суду над харківським мером Геннадієм Кернесом, чому суд відбувався у Києві. Про це та багато більшого у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. В Україні, підірвавшись на мінах, з березня 2014 року загинули щонайменше 42 дитини, 109 були поранені. Про це свідчать дані дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». За даними ООН, за час збройного конфлікту у Донецькій і Луганській областях загинули понад 6 тисяч людей. Кабмін планує продовжити термін, упродовж якого держава виділятиме фінансову допомогу вимушеним переселенцям. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Мущинін. За його словами, за чинними постановами внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні виплати лише упродовж 6 місяців від моменту, коли людина стала на облік.
Для того, щоб отримати на наступний період часу відповідну допомогу на наступні 6 місяців, особа необхідно знову звернутися до управління соціального захисту з заявою про призначення такої допомоги. І відповідна допомога буде призначена і на наступні 6 місяців.
Зазначив Віталій Мущинін. Заява міжнародної дорадчої групи при Раді Європи про те, що були системні перешкоди з боку МВС у розслідуванні злочинів на Майдані, викликає подив і є необґрунтованою. Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ України. МВС, особливо у перші дні після повалення режиму Януковича, взяло на себе основну роботу з визначення дійових осіб і забезпечення збору та зберігання речових доказів. Йдеться у заяві МВС. Раніше сьогодні міжнародна дорадча група щодо розслідувань подій на Майдані Незалежності у Києві назвала роботу українських слідчих неефективною. Зокрема, у звіті міжнародної групи заявили, що позиція МВС перешкоджала незалежному розслідуванню подій на Майдані. Також у звіті повідомлялося про відсутність співпраці правоохоронних органів у розслідуванні злочинів проти активістів Майдану. Росія продовжить для України дію так званої знижки на газ, яка надається за рахунок скасування експортного мита, якщо українська сторона дотримуватиметься угод. Президент Росії Володимир Путін підтримав цю пропозицію російського прем'єра Дмитра Медведєва. Як заявив Медведєв, йдеться зокрема про виплату українською стороною боргу за спожитий газ. Українська ж сторона не визнає частину боргу, про який говорять у Росії. І до міжнародних тем. У Нігерії опозиційний кандидат Мухаммаду Бухарі оголосив про свою перемогу на президентських виборах. Речник прогресивного конгресу, лідером якого є Бухарі, заявив, що нігерійці є свідками історичних подій. Адже якщо Мухаммаду Бухарі буде оголошений переможцем, це буде перша мирна і демократична передача влади у Нігерії. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київ відвідала велика делегація з Конгресу Сполучених Штатів. До столиці України приїхали 5 конгресменів з обох головних партій Америки. За словами голови делегації, республіканця Вільяма Тонбері, конфлікт в Україні є найбільш важливим для Сполучених Штатів і для всього світу. Михайло Штекель. Далі.
Делегація конгресменів США зустрілась із президентом України, прем'єр-міністром та іншими ключовими держслужбовцями. Законодавці зазначили, що Україна має підтримку обох партій Конгресу та більшості американських громадян. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, голова делегації Вільям Торнбері наголосив, що конфлікт в Україні є більш важливим для стабільності у світі, ніж війна із Ісламською державою.
В світі зараз існує багато конфліктів, але я думаю, що жоден з них не є важливішим, ніж конфлікт в Україні. Цей акт агресії загрожує стабільності не лише європейських країн, а й всього світу. Він ставить під загрозу те, що люди можуть самі вирішувати свою долю.
На думку Торнбері, конфлікт на сході України є найбільшою загрозою світові з часів Другої світової війни. Після низки зустрічей конгресмени краще розуміють те, що відбувається на сході України.
Ми зустрілись із членами місії ОБСЄ, отримали нову інформацію щодо бойових дій. Ми також з'ясували, як ідуть поставки нової американської зброї на фронт. Крім того, ми поставили держпосадовцям низку запитань не лише з військової сфери.
Як зазначає прес-служба уряду, прем'єр-міністр обсудив із конгресменами також питання енергетичної безпеки та боротьби із корупцією. За словами лідера американської делегації, Конгрес краще розумітиме, що планує український уряд та якою може бути підтримка США у цьому напрямку. Позиція президента США Барака Обами щодо постачання летальної зброї Україні залишається незмінною. Американський лідер наголошує на необхідності дипломатичного, а не військового тиску на Росію. На думку українського експерта, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, це відбувається через необхідність підтримки Путіна по інших напрямках міжнародної політики, зокрема в питаннях Ірану, Ісламської держави та інших.
Існують перетинання певних чинами інтересів, де, напевно, є якісь інші альянси, які, що зору Обами, примушують його пригальмовувати такі речі, як прямі поставки озброєнь до України в локальному компоненті.
Зустрічі американських законодавців із українськими лідерами відбулися в рамках їхніх поїздок до країн Східної Європи. Конгресмени вже побували в Румунії, після України їдуть до країн Балтії, а потім до Польщі. До складу парламентської делегації, крім Вільяма Торнбері, входять Кевін Маккарті, Майк Роджерс, Том Макартур, Стів Найт та Сет Мултон. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
А 20 квітня на Яворівському полігоні на Львівщині розпочнуться спільні навчання за участі 1800 військовослужбовців із 16 країн світу. Вони будуть тривати до листопада і відбуватимуться за стандартами НАТО. Хоча міжнародні навчання на полігоні проводяться з 1996 року, але цього річ вони особливі. Чим саме, знає Галина Терещук.
Особливість цьогорічних навчань у тому, що у них вперше беруть участь бійці Нацгвардії. Їх тренуватимуть близько 300 американських десантників-інструкторів. Вишкіл проходитиме у три етапи по 8 тижнів. У кожному братиме участь 300 українських бійців батальйонів Азов імені Кульчицького, Ягуар, Омега. Усі вояки брали участь у бойових діях на Донбасі. Бійці Нацгвардії сьогодні виконують бойові завдання, а раніше внутрішні війська охороняли громадський порядок. Тому важлива взаємодія між збройними силами і Нацгвардією у зоні бойових дій. Зазначають фахівці.
Має бути локалізована певна територія збройними силами України у при необхідності проведені штурми, її там захоплені, такі інші. З другої черги вже вступає в дію Національна гвардія, яка займається зачисткою цієї території, встановленням функціонування місцевих органів влади. То я так думаю, що зараз оці питання і будуть відпрацьовуватись.
Каже військовий експерт Володимир Гулима. І за його словами, досвід і навики, здобуті під час навчання, у кілька разів підвищать ефективність дій бійців. Тактика ведення бою, індивідуальний захист, засоби комунікації, способи надання медичної допомоги під час навчань відбуватимуться за стандартами НАТО. Українським бійцям важливо працювати над тактикою ведення бою. Про це розповіли Радіо Свобода грузинські військові, які третій тиждень навчають новобранців на Львівщині. І можуть передати свій вишкіл, який вони здобули на війні у Грузії, а також під час навчань у натівських підрозділах. Підполковник, колишній замісник начальника контррозвідки Міноборони Грузії Іраклій Куразбедіані від червня перебуває в Україні і не лише консультує українських бійців, сам брав участь у боях на Донбасі.
Першу чергу приходять доволі хороші ребята патріотичні.
Приходять служити дуже патріотичні хлопці, вони хочуть усьому навчитися. Звісно, що у нас є досвід ведення бойових дій. Ми пройшли вишкіл у натівських партнерів. Наше головне завдання з нашими українськими колегами – систематизувати усе і навчити бійців. Нині багато говорять про необхідність зброї. Але окрім зброї, треба змінювати можливості управління військами і менеджмент. Ось цього саме і бракує.
Управління і менеджменту, так сказати.
Повідомлення про те, що військові НАТО тренуватимуть Нацгвардію, спричинили негативну реакцію в Росії, втім очікувано в Україні.
Чим більше українські збройні сили будуть брати участь у міжнародних заходах під егідою ООН, під егідою НАТО, тим спокійніше будуть себе відчувати наші громадяни. Тому що сучасні технології, сучасне бачення ведення бойових дій – це не лише престиж, але це збереження самоосновного. Це життя і здоров'я.
Наголосив підполковник, речник Західного оперативного командування Олександр Поронюк. 17 березня Верховна Рада ухвалила рішення про те, що іноземні військові можуть брати участь у навчаннях в Україні. Таке дещо запізніле рішення може спричинити, на думку фахівців, певні труднощі при перетині кордону іноземними військами, адже ті перевозитимуть спеціально для навчань техніку і зброю. Але після завершення тренувань її заберуть. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Потерпілі у справі щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса, які хочуть перенести розгляд цієї справи в Київ, де в чиновника менший вплив, будуть змушені довести, що дійсно мешкають у столиці. Так вирішив Вищий спеціалізований суд, оголошивши перерву в розгляді до 2 квітня. Тим часом суд у Харкові, який наразі розглядає справу про викрадення і катування активістів Євромайдану, переніс розгляд справи через неявку представників потерпілої сторони. Адвокат активістів натомість стверджує, що про засідання його подопічним не повідомляли. Наша журналістка Анастасія Москвичова була на суді в Києві. Зараз вона на прямому зв'язку. Настю, я вас вітаю. Що там відбувалося?
Адвокат потерпілих харківських активістів Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова Євгеній Музичук та представник прокуратури Микола Наливайко наполягали на розгляді справи щодо викрадення і катування цих людей у Києві, де, на їхню думку, обвинувачені, зокрема, харківський міський голова Геннадій Кернес не зможуть тиснути на правосуддя. Підставою для зміни місця розгляду є те, що обидва потерпілих мають київську реєстрацію. Водночас адвокати Кернеса Юлія Плетньова та Олександр Русин вважають, що це така маніпуляція, що насправді Кутянін і Ряполов у Києві не живуть, і, за їхніми словами, є дивним, що двоє малознайомих людей зареєстровані за однією адресою. Тому суд зобов'язав адвокатів потерпілих надати докази, що ті живуть у Києві, і ось вони будуть до 2 числа їх шукати. Людмило?
Настю, сьогодні ж відбувався і розгляд справи в Харкові, який також перенесли на Київ на квітень, бо потерпілі не прийшли на засідання. Чи були вони на засіданні в Києві, і що взагалі говорять представники обох сторін?
Ні, потерпілих не було на жодному з засідань. Їхній адвокат Євгеній Музичук пояснив, наприклад, неявку до Вищого спеціалізованого суду, що про засідання вони дізнались в останній момент, але на інших засіданнях вони мають намір бути присутніми, тобто в майбутньому. Зате на засіданні у Харкові з'явився Геннадій Кернес, він в елітному візку заявив, що немає можливості їздити у Київ на суди через свій стан здоров'я. І про це в Києві ж говорили його адвокати, але потерпіла сторона і прокурори зауважують, що в такому випадку він мав би брати участь у засіданнях у форматі відеоконференцій. Прокуратура наполягає на тому, що ця справа викликає значний суспільний інтерес, тому що йдеться про Євромайдан, йдеться про напад 25 січня минулого року у Харкові людей з спортивної статури з георгіївськими стрічками на євромайданівців. І зі слів Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова, люди, відповідальні за охорону Геннадія Кернеса, їх схопили, відвезли в готель «Національ» на допит особисто Кернесу. Однак, як повідомив кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який був на засіданні сьогодні у Харкові, Геннадій Кернес заявив йому, що 25 січня минулого року він не бачив Ряполова і Кутяніна, а вперше з ними познайомився в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку була Анастасія Москвичова. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми розповімо зараз про ще один суд, який відбувся сьогодні сьогодні у Вінниці. Це було чергове засідання суду в справі вінницького активіста Юрія Павленка. На початку грудня 2014-го у Вінниці група активістів організовувала масові заворушення і штурмувала обласну державну адміністрацію. Напевно, наші слухачі пригадують це. Павленкові, відомому також за прізвиськом Хорт, інкримінують організацію та участь у захопленні Вінницької ОДА. Після штурму будівлі Юрій Павленко привселюдно порвав портрет президента України Петра Порошенка. Про те, як просувається слідство у цій справі, дізнавалася у Вінниці наш кореспондент Олена Зашко.
Сьогодні на розгляд суду було винесено дві справи, у яких звинувачують Юрія Павленка. Перша стосується статті 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань. У 2012 році Юрія Хорта було засуджено за расове приниження іноземних студентів. Тоді він брав участь у марші проти імміграції, вживав неполіткоректні висловлювання на адресу представників меншин та іншої раси. Сьогодні цю справу передали на розгляд прокурора. Інша справа стосується минулорічних грудневих подій у Вінниці. Тоді активісти організували масові заворушення та захопили приміщення Вінницької ОДА. Юрія Павленка затримали 8 грудня минулого року. Йому висунули обвинувачення за статтею 294 Кримінального кодексу України – масові заворушення, знищення майна, захоплення будівель. Суд прийняв запобіжний захід – 60 діб утримання під вартою. Цей термін сплив 5 лютого і його відразу ж продовжили. Сьогодні у Вінниці на розгляд суду адвокати подали клопотання про зміну запобіжного заходу, говорить адвокат Валерій Палій.
Запобіжний захід Юрі Павленку був накладений ще 8 грудня явно незаконно, в закритому режимі, що забороняється законом.
Під час судового засідання Юрій Павленко оголосив судді Ірині Курбатовій обструкцію, протидію нормальній роботі судового засідання. Після цього він почав читати вірші Тараса Шевченка. Після чергового попередження судді Павленка вивели із судової зали.
Я не можу звертатися до відводами, тому що вони безполезні на російській. Я можу до вас застосувати обструкцію, ігнорувати вас в будь-який спосіб, який мені дається приступ. Тому я не беру участі тут.
Захисники Юрія Павленка заявляють про те, що він є політичним в'язнем. Проте не всі вінницькі активісти дотримуються такої думки. Голова громадської організації ВІС Світлана Дубина розповіла Радіо Свобода, що не вважає Хорта жертвою.
Для мене він не політв'язний, хоча б тому, що я не вбачаю політики в його діях. Для мене політика трошки інша річ. Але мені важко дуже коментувати, тому що, ну, поки що жорсткий запобіжний захід примінено. Я не думаю, що пан Юрій представляє таку вже небезпеку для суспільства, що треба тримати під вартою.
Судові засідання по цій справі триватимуть і далі. У разі, якщо суд визнає Юрія Павленка винним, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Окрім того, суд не задовольнив клопотання адвокатів та продовжив запобіжний захід утримання Павленка під вартою до 4 червня. Олена Зашка з Вінниці, спеціально для Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Уряд ініціює заборону пропаганди нацистських і комуністичних режимів.
Комуністичний тоталітарний режим 17-91 років в Україні визнається злочинним та таким, що проводив політику державного терору.
Чи влаштовує вас швидкість просування України до європейської інтеграції?
Це питання досить актуальне вже не рік і не два. Темпи у нас досить повільні.
Скорості ніякої, тому правильно, що ми йдемо і дуже довго будемо йти.
Ми розповімо про відкриття виставки «Хунта und Вата», де художники Антон Чацький та Іван Семисюк висміюють інформаційну і культурну війну між Росією та Україною. А у передачі ми разом про те, як лікувати донецький синдром у бійців АТО.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Пільги і реабілітація бійців АТО, дороги та заборона пропаганди комунізму та нацизму – такі питання обговорювали на сьогоднішньому засіданні уряду. А деталі ми почуємо від Марічки Набуки.
Засідання уряду розпочалось з питань пільг та реабілітації учасників АТО. Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев'янко відзвітував, що на даний час під наглядом в госпіталі перебуває 224 поранених бійці, які потребують протезування. 5 бійців потребують протезування за кордоном. Дерев'янко проанонсував створення координаційних центрів та спеціальних підрозділів служби у кожній області, за що наразився на критику з боку прем'єр-міністра.
У нас широкий волонтерський рух. І давайте не тратити гроші на чиновників. От воно нічого не дасть. Віддайте краще кошти тим волонтерам, які допомагали учасникам АТО, толку буде в 10 разів більше.
Другим питанням, яке розглядав уряд, стала чи не найболючіша проблема для українців стан доріг. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський запевнив, що відтепер «Укравтодор» припинить своє існування в тому вигляді, якому він був до сьогодні. За словами міністра, підприємство перестане бути структурою, яка є замовником, виконавцем і контролером будівництва доріг.
Корупційні схеми будуть зруйновані. Ми передамо місцевій владі територіальні та місцеві дороги, гроші на їх утримання та техніку для обслуговування. «Укравтодор» як центральний орган продовжить в урізаній формі відповідати виключно за дороги державного значення.
Гострим стало для уряду і питання надзвичайного стану в енергетиці. Його Арсеній Яценюк доручив продовжити ще на місяць.
Я вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергетичному секторі. 2,5 мільярда вже не платежів, повний бардак в розрахунках з підприємствами електроенергетики. Вугілля знову, як завжди, немає. Значить, будь ласка, за міністром виконання 4 пунктів, як звітування і передумови для того, щоб ми завершили на кінець надзвичайний стан.
На завершення уряд анонсував внесення до Верховної Ради пакету з 4 законів, приурочених до 70-ї річниці перемоги над нацизмом. Зокрема, міністр культури В'ячеслав Кириленко зазначив, що Кабмін підготував законопроект, яким засуджується нацистський і комуністичний режим в Україні і забороняється їхня пропаганда.
Комуністичний тоталітарний режим 17-91 років в Україні визнається злочинним та таким, що проводив політику державного терору з усіма витікаючими наслідками для комуністичної символіки, гімнів, комуністичної пропаганди і так далі. Рівноцінно, нацистський тоталітарний режим визнається в Україні злочинним.
Кириленко також нагадав про День пам'яті та примирення, який українці цьогоріч відзначають 8 травня, і про 9 травня як державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні українські очільники звітували про те, якими темпами йдуть реформи, котрих вимагають від України європейські інституції. Ми запитали перехожих Києва, а чи влаштовує вас швидкість просування України до європейської інтеграції? І ось що почули у відповідь.
Це питання досить актуальне вже не рік і не два. Які темпи? У нас досить повільні, адже Європа, вона, можливо, десь і вагається нас впускати до себе, тому що є і мінуси свої, і плюси.
Не знаю, чи ми робимо правильно, але напрямок в Європу однозначно. Там інший спосіб життя, інша якість життя, і нам потрібно до неї прагнути.
Як економіст можу сказати, що це, звичайно, крок вперед, але я не впевнена, що економіка України зараз готова до цього.
От скорості ніякої можна сказати, поэтому правильно, що ми йдемо і дуже довго будемо йти.
Ми ніколи не перейдемо в Європу. Треба починати з дорог, прежде всего, з дорог. Все остальное потом. У нас пошли, как всегда, палка с другого конца.
Думаю, правильными, но что-то мне кажется, что мало радикализма у нашего общества, и многие люди, они ждут от кого-то, от нашей власти, ждут, что кто-то за них сделает.
Набрали темпов, но все-таки нужно будет немного поменяться.
Такими були відповіді перехожих Києва. Ви також можете взяти участь в обговоренні, чи влаштовує вас швидкість просування України до європейської інтеграції. Про це ви можете висловлювати свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У ці хвилини в столичному центрі сучасного мистецтва галереї М-17 триває відкриття виставки Івана Семисюка і Антона Часського під назвою «Хунта und Вата». Українські та російські художники в притаманній їм іронічній манері висміюють на своїх картинах інформаційну і культурну війну між Росією та Україною. Твори митців присвячені героям сучасних українських та російських міфологічних вимірів Бандерику та Ватніку. В галереї М-17 зараз перебуває моя колега Ірина Стельмах. Вона розповість нам, що і як зобразили на своїх полотнах митці. Ірино, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Як виглядають ватник Антона Чацького і бандерик Івана Семисюка?
Варто сказати, що ватник у виконанні російського художника Антона Чацького виглядає дуже строкато. Як сказав нам сам художник під час відкриття виставки, ватники він малював на своєму планшеті. І, власне, він саме він є автором так званого збірного образу представника руського міра. І він втілює собі ці риси типового російського патріота, тобто це дурість, святенництво, лицемірство, нетерпимість, агресію, рабство перед владою. І ось ці слова, власне, і написані на полотнах художника. Ватник ненавидить захід і вважає його своїм головним ворогом. І вважає, що цей захід прагне зруйнувати Росію. Ватник на полотнах Антона Чацького у смугастій сорочці, або ж у танку, або ж їсть млинець на лопаті, або ж навіть бігує на трибуні. І як дізнався нам художник, він планував цю виставку зробити в Росії, але зараз проти нього порушена кримінальна справа. Він виїхав до України і каже, що його полотна більше спрямовані на росіян, на його батьківщину, але, на жаль, його ці полотна можуть побачити лише українці. Якщо говорити про Бандерика, то він на полотнах зображений у вигляді птахів і тварин. Наприклад, собаки, котаці, лисиці і у військовій формі. Доповнюють Бандериків написи «Контуємося, ніхто крім нас, берітеся поборити». Їхній автор із Семисюк відомий також проєктом «Зоопарк». І свій мені, Бандерик є антитезою до Ватника, як за формою і за змістом. Він прагне просити своєї землі, хати, жінки та зброї. Прошу послухати прямомову Івана Семисюка.
Ця вся серія, вона народилася під час майданного протистояння. І фактично, можливо, тема Бандериків для мене особисто, вона цією серією, можливо, і закривається. Тому що зараз Україна вступила в таку певну вже на новий щепель. І
отже, ми почули художника Івана Семисюка на зв'язку. Ірина Стельмах, я не впевнена, чи ми дуже добре чуємо Ірину. Очевидно, там дуже галосно в галереї, де ви перебуваєте. Ірино, чи представлено на виставці щось окрім картин?
Окрім картин, тут можна побачити трьох ватників кліпки на ліву. Це цей хлопці з георгіївськими трішами, які викликують «Росія-Росія», включає «Любе» та інші відомі гасла, які звучать на сході України, на Донбасі. На завершення для всіх охочих організатори підготували можливість їсти одного ватника, щоправда, у вигляді перса і закрити його киселем. Побачити ж виставку «Хунта und Вата» на власні очі у Центрі сучасного мистецтва М-17 може бути з 1 по 6 квітня. Будемо.
Дякую. На прямому зв'язку із галереї М-17 була Ірина Стельмах. На жаль, як ми чули, звук був не дуже добрий. Очевидно, що не дуже добрі стіни у галереї для того, щоб можна було легко говорити по мобільному телефону. А у нас ще одна тема в нашій передачі. Цього дня, 31 березня у 1685 році, народився Йоганн Себастьян Бах. Німецький композитор, він прожив 65 років і вважається одним із найвидатніших композиторів світу. Його роботи давали натхнення майже кожному композитору європейської традиції. Ми з вами зараз чуємо фрагмент твору для хору та оркестру, який називається «Страсті за Матвієм». «Страсті» є одним із найбільш масштабних вокальних творів Баха. Трошки послухаємо цієї чудової музики. Музиці Баха «Страсті за Матвієм». Я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Це була «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами. Ми разом.